Salu tiltu rekonstrukcija rit jau gadu. Vēl pirms mēneša darbu norises vietu apmeklēja Rīgas vadība, lepni konstatējot, ka kompānija LNK Industrijas visu dara pēc plāna un ka tilts līdz gada beigām būs pilnībā renovēts. Taču pāris dienu vēlāk Rīgas doma izsludinājusi iepirkumu par papildu būvdarbiem salu tiltā. Satiksmes departamenta būvdarbu vadības nodaļas vadītājs Uģis Brožs skaidro, kā atklājusies nepieciešamība pēc tādiem darbiem, kas sākotnēji nav tikuši plānoti.
Ietvi norobežojušie betona bloki, kas bija plānoti sākotnēji projektā vienkārši remontēt. Mēs pēc šo bloku apskatas un ekspertīzes veikšanas konstatējām, ka tie bloki tomēr ir tādā stāvoklī, kad remontu viņiem veiktu būtu ļoti neizdevīgi, tādā ziņā, ka tas būtu ļoti īslaicīgi un pēc 10 gadiem viņi būtu jāmaina tāpatās. Tāpat ietvis segumu nolēmām nomainīt uz betona bruģa segumu, jo bija sākotnēji paredzēts asfaltēts segums, bet tā nespēja ir tāda, kad asfaltu nav iespējams piegādāt ar mehānismiem. Tas nozīmē, ka praktiski visi ir rokdarbi, un loģiski skaidrs, kad veicot šos rokdarbus pa ceļam tas asfalts atzistu. Ar to būtu nekvalitatīva iestrāde.
Treškārt, Rīga izdomājusi, ka no salu tiltu uz Zaķu salu izbūvējam nobrauktu ratiņiem, bet ceturtā iepirkuma pozīcija rāda, ka līdzīgi kā pretējā krastā, arī Zaķu salas krastmalas pusē Daugavas krasts jānostiprina ar laukakmeņiem. Klāt nākušie darbi veido būtiskas izmaiņas projektā, tādēļ doma izsludinājusi jaunu iepirkumu. Brožalēš, ka papildu darbi varētu izmaksāt ap 2 miljoniem eiro. Taču konkursa prasības izveidotas tā, ka pie 2 miljonu līguma var tikt tikai viens uzņēmums. Tā uzskata kompānijas tilts valdes priekšsēdētājs Sergejs Griņevs, kas ar sūdzību vērsies iepirkumu uzraudzības birojā.
Ja izlasa nolikumu un pievienoto līguma projektu, tur būtībā ir uzrakstīts, nelieniet šeit, šis nav jūsu objekts. Mēs uzskatām, ka tas izjauc visus brīvas konkurences principus, tāpēc iesniedzām sūdzību. Es negribētu nosaukt kompāniju, kam šis iepirkums ir radīts, jo tas būtu mazliet neētiski. Tagad viņa nolikumā kaut ko ir mainījuši, šobrīd sēžu ar juristu un skatāmies, ko ir mainījuši.
Rīgas būvdarbu vadības nodaļas vadītājs Broža pārmetumus noraida, jo interesi par konkursu izrādot vairāki uzņēmumi.
Interesi ir no vairākiem uzņēmumiem. Uzvarēs, protams, tas, kurš piedāvās saimniecīgi izdevīgāko piedāvājumu. Ja, tas nozīmē, ka tiek vērtēts gan cena, gan termiņš darba izpildes. Un tad tur veidojas koeficienti, kas tiek saskaitīti, un uzvar tas, kuram ir labākais piedāvājums.
Šī nav pirmā reize, kad Rīgas doma salu tiltā atklājusi vajadzību pēc iepriekš it kā neparedzētiem darbiem. Rekonstrukcijas veicēja LNK Industrijas tikusi pie diviem papildu līgumiem vairāk nekā 100 tūkstoši eiro vērtībā, jo izrādījies, ka jāmaina lietus ūdens kanalizācija un pārējas plātnes. Salu tiltā pie iepriekš neplānota darba šogad ticis arī uzņēmums tilts, kas par 130 tūkstošiem eiro uzlika drošības barjeras. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.